на мое сена, нека друга ќе остати. Cheers.